Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo tukimulika shutuma za mauaji ya kiholela ya polisi nchini Kenya na ziara Rais Kabila nchini Tanzania. Lakini kwanza zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Mlinda amani mmoja wa Umoja Mataifa amefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa huko kaskazini mashariki mwa Mali baada ya shambulizi la kombora kupiga kambi yao karibu na mpaka na Algeria. Katika taarifa yake, Umoja Mataifa umeeleza vituo vyake huko Aguelhok vililengwa katika mashambulizi manne tofauti siku ya Jumatatu, ambao yalimuua raia wa Chad na mlinda amani na kujeruhi nane wengine. Hakuna kundi lolote mpaka sasa lililodai kuhusika na shambulizi hilo. Eneo la kaskazini mashariki mwa Mali ambako shambulizi limetokea lilichukuliwa na wapiganaji wa jihadi mwaka 2012. Ufaransa iliingilia kati mwaka 2013 na kuondoa wapiganaji hao kutoka sehemu kubwa ya kaskazini mwa Mali, lakini bado wanashikilia baadhi ya maeneo. Taarifa mpya ya ukusanyaji maoni katika kampeni ya rais wa Marekani inamwonyesha mdemokrat Hillary Clinton amechukua tena uongozi dhidi ya mrepublican Donald Trump tangu mdahalo wao wa kwanza, ambapo wapiga kura wengi wanafikiri Clinton ameshinda. Uchunguzi wa maoni unaonyesha Clinton, waziri wa zamani mambo ya nje, akiongoza dhidi ya tajiri wa nyumba anayegombea kwa mara ya kwanza na wagombea wengine wawili, mgombea binafsi Gary Johnson na mgombea wa Green Party Jill Stein. Uchunguzi mwingine wa maoni unaonyesha majimbo yenye ushindani yalofanya uchunguzi wao baada ya mdahalo wiki iliyopita, yakionyesha Clinton akipata uongozi dhidi ya Trump. Uchaguzi wa Marekani, mshindi hachaguliwa kura za watu wengi, bali ni kutokana na ushindi wa jimbo 50 yaliyopo. Kimbunga Matthew kilipiga pwani Haiti leo Jumanne asubuhi baada ya siku moja ya mvua kali kutokana na dharuba yenye nguvu iliyosababisha mafuriko mitaani na kusababisha watu wengi kukimbia nyumba zao. Upepo wa kilomita 230 ulipiga pwani ya Haiti mapema siku leo, ikiwa ni kimbunga cha kwanza cha hatua ya 4 kupiga nchi hiyo iliyoko kanda ya magharibi tangu mwaka 1964. Vifo viwili viliripotiwa huko Haiti Jumatatu kutokana na mafuriko na kufikisha idadi ya watu wasiopungua 4 kutokana na kimbunga hicho. Kati ya watu 100,000 na 500,000 wako hatarini kukumbwa na mafuriko kwa sababu ya maeneo yanayoishi ambayo hayajapimwa yako hatarini. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Zaidi ya polisi 12,000 wamesimamishwa kazi hii leo kwa sababu ya kushukiwa kuwa na mahusiano na mwalimu wa Kiislamu anayeishi Marekani, Fethullah Gulen, ambaye anashukiwa kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi la mwezi Julai. Zaidi ya wakuu wa polisi 2,500 walikuwa miongoni mwa polisi 12,801 waliosimamishwa kazi kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi ambalo halikufanikiwa, maafisa wa Uturuki walieleza katika taarifa yao. Kusimamishwa huko kumekuja siku moja baada ya serikali ya Uturuki kutangaza itaongeza amri ya hali ya dharura kwa miezi mingine mitatu. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema leo kwamba hatua za kijasiri zinahitajika kutokana na yale yanayotokea katika mji wa kaskazini wa Syria wa Aleppo, ambapo shambulizi la kulenga eneo la waasi la mashariki limepelekea maafa makubwa kwa raia. Kutokana na maafa makubwa na ghasia na uharibifu, hatua madhubuti zisizo za kawaida lazima zichukuliwe, alisema Zeid Raad Al Hussein. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Barabara kabisa. Kwa Undani hii leo tunaanza kwa kumulika ripoti iliyochapishwa na jarida la Newsflex linalomilikiwa na kampuni ya Nation Media Group nchini Kenya, ambayo imewashutumu polisi nchini humo kwa kile ilichokiita mauaji ya kiholela yanayotekelezwa na kikosi hicho dhidi ya raia. Baadaye pia tutaangalia au kuangazia ziara ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ambayo anaifanya katika nchi ya Tanzania. Na kuanza kabisa kwa muhtasari tu ni kwamba utafiti uliofanywa na jarida hilo na kuchapishwa kwenye nakala za Daily Nation na vile vile Sunday Nation zimesema kuwa katika muda wa miezi 13 iliyopita polisi wamewaua raia 262 na kwamba kwa muda wa miezi minane iliyopita polisi wamewaua raia 122. Ripoti hiyo imeeleza kwa kina sana, kwa kina zaidi, jinsi mauaji hayo yalivyotekelezwa na kupelekea baadhi ya Wakenya kukishutumu kikosi cha polisi nchini humo kikiwa chini ya Wizara ya Usalama wa Ndani. Na jopo linalochunguza shughuli za polisi nchini ambalo ni maarufu kama IPOA limenukuliwa likisema kwamba lilipata malalamishi 5,784, lakini kati ya hayo liliyatupilia mbali malalamishi 4,458 na kupuzilia mbali kama malalamishi ambayo hayakuwa na msingi wowote. Mwandishi wetu Kennedy Wandera amezungumza na dada wa wanaume wawili ambaye anatoka katika mtaa wa Shauri Moyo huko mjini Nairobi, na mwanamke huyo ameuliza tusitaje jina lake kwa kuhofia usalama wake, na kulingana naye ndugu zake walijisalimisha kwa kituo cha polisi kutoka mwezi Julai, hawajawahi kupatikana, na kuwa familia inashuku kwamba waliuawa kwenye mikono ya polisi. Hebu tumsikilize.
Walikuwa wameingia hii mambo ya Al-Shabaab. Sasa vile waliingia, walipoteaga hivyo mpaka waleo. Sasa mimi hata sijuagi kule wako mpaka waleo. Nimejaribu kuwatafuta, mimi nimewakosa. Walipokuja, unajua walienda mpaka Somalia. Walipokuja, tukaenda mpaka kwa polisi. Tukaenda mpaka polisi wakajisalimisha. Baada ya kujisalimisha, baada ya kukaa kama wiki, wakapotea. Sasa kutoka hiyo wakati tena tulienda kwa polisi wakajisalimisha, wakapotea mpaka wa leo mimi sijai waona. Sasa mpaka nashindwa, kwani mtu anaenda kujisalimisha kwa polisi tena anarudi na mimi?
Naam, ni huyo dada ambaye kama tulivyosema ameuliza kwamba tusitaje jina lake akihofia usalama wake. Na sasa kwenye laini ya simu ni yule mwandishi wa habari ambaye alizungumza naye, ni Kennedy Wandera, mwandishi wetu kule Nairobi, ambaye pia amekuwa akifuatilia swala hili lote nzima kwa karibu sana. Kennedy, pamoja na yale ambayo yameandikwa na Daily Nation na Sunday Nation na vile vile mahojiano ambayo umeyafanya na baadhi ya waathiriwa, ni lipi lingine ambalo umeweza kulipata katika kusanya zako za habari?
Naam, BMJ, jinsi alivyoelezea wadada huyo, pia niliweza kuzungumza na mmojawapo wa familia ambazo pia zimeweza kuathirika zaidi kutokana na tuhuma kwamba maafisa wa polisi wanatumia nguvu zaidi na kinyume na sheria. Niliyezungumza naye pia alieleza kwamba nisiweze kutajia jina lake, manake anahofia usalama wake, na anapatikana katika mtaa wa Dandora hapa jijini Nairobi, na anaeleza kwamba ndugu zake waliweza hakuna kuchukuliwa na polisi kupelekwa katika kituo cha polisi eneo hilo, lakini waliweza baada ya muda mfupi hawakuweza kuwaona tena, lakini baadaye walikuja wakapata ndugu zao hao wakiwa tayari wamefariki. Kwa hivyo anasema kwamba familia hizo bado ziko katika hali ya huzuni, manake hawajajua ni kwa nini familia ndugu zao jamaa zao waliweza kuchukuliwa na polisi na kuweza kuuliwa pasi kuwepo na njia labda kuelezea ni kwa nini labda walifanya kosa gani ambalo lilielekea kuwafanya wakapoteza maisha yao.
Shukran Wandera, naomba usiondoke, tukipata muda pia tutarudi kwako. Lakini sasa katika kutathmini zaidi, kwanza tuseme kwamba waziri Joseph Nkaiseri ambaye ni waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya alifanya kikao na waandishi wa habari, lakini baada ya kuzungumza nao sasa pia tunajiunga naye waziri Nkaiseri, ambaye waziri umeitisha kikao hicho na waandishi wa habari. Hebu tueleze ni upi msimamo wa serikali kuhusiana na ripoti hiyo ya Daily Nation.
Wewe nashukuru kwanza, nilikuwa nimeita kikao na waandishi wa magazeti na wa televisheni waelezea hawa vile ama kukanusha yale ambayo imekuwa ikienezwa na gazeti ya Daily Nation na Sunday Nation kwamba polisi wetu ama kikosi cha polisi imekuwa ikidhulumu haki ya wananchi, hata imeeneza mauaji ya kiholela holela. Na ndio nilikuwa nasema hiyo si ukweli, hiyo kama imetendeka kushika na polisi binafsi, si kikosi. Kwa hivyo na niliwaeleza kwa uwazi kwamba hatuwezi kukubali kamwe mambo kama hayo yaandikwe ya uongo, ambayo hakuna namna ya kusema ni pale ukweli upo. Kwa hivyo hiyo ndio nilikuwa nimesema, na vile nilikuwa nimekueleza hapo kwa lugha ya kimombo ni kwamba kama ukichukua mfano wa marehemu ule lawyer anaitwa Willy Kimani, wale maofisa ambao walitenda kitendo hicho wamekamatwa na wako kizuizini wakati huko ongojea mashtaka. Kwa hivyo ningependa tu ionyeshwe si kikosi cha polisi, ni binafsi ya mapolisi ambao wanahusika na mambo kama hayo ambayo alingani na sheria.
Lakini bwana Nkaiseri, ripoti hiyo pia inashutumu polisi kwa kukosa kuchukua hatua za haraka pindi mauaji kama hayo yanapotokea. Sasa tangu uchukue usukani wa wizara hii, ni yapi ambayo umefanya kuhakikisha kwamba raia wana imani na kikosi cha polisi, labda kwa kuchukua hatua za kisheria zifaazo?
Ndio tumechukua hatua kikamilifu ya kuhakikisha kwamba wananchi wa Kenya kwanza wawe na imani na kikosi cha polisi yetu, na pia tumeeleza Inspector General kwamba wale ambao wanahusika na kitendo cha kudhulumu wananchi wachukue hatua ya kisheria. Kwanza iko ile hatua ambayo inaitwa disciplinary action ambao inahusika na kikosi, na iko vile ya ile inahusika na mambo mtu atapitishwa mambo ya kotini. Kwa hivyo wakati nimechukua usukani wa kazi hii ambayo niko nayo sasa, nimehakikisha kwamba hiyo mambo ya kuharakisha maneno kama ya kisheria ifuatwe kikamilifu. Na sina hofu, sina uoga kukueleza ya kwamba yale ambayo tunafanya kama serikali ya Kenya ni kuhakikisha kwamba haki ya wananchi imedumishwa kwa wakati wowote ambao mtu kama anadhulumiwa, kama ni polisi, kama ni criminals, tunachukua hatua ya kisheria na kuhakikisha usalama ya watu wetu imedumishwa kikamilifu.
Na sasa iwapo unapinga utafiti uliofanywa na gazeti hilo, na labda pia umesikia jinsi ambavyo mwanamke aliyezungumza na mwandishi wetu huko Nairobi amesema, sasa tuambie ni takwimu zipi ambazo serikali inazo ambazo ni tofauti na zile ambazo wamezipata wale walioandika ripoti hiyo?
Mimi ninakanusha ya kwamba hiyo yote ni uongo. Uongo mtupu, because kwa sababu haijathibitishwa. Na ndipo nimewaeleza hiyo watu wa magazeti wathibitishe yale ambayo wanaandika, ndipo tuweze kueleza wananchi na dunia kwa jumla kwamba ile vitu imetendeka ni ukweli ama si ukweli. Kama mfano report ambayo tumewahi kupitia kwa Independent Policing Oversight Authority, IPOA, ni ripoti ya watu 1,500. Na wakati uchunguzi ilibainisha ya kwamba 1,405 ikapatikana yote ni uongo tu. Yale ingine ambayo imebaki, IPOA inachunguza, ambao imeonekana pia wameona ya kwamba hiyo pia si ukweli. Kwa hivyo bado tunaendelea kuchunguza, na pia DPP, Directorate of Prosecution, inachunguza. Tukipata pahali ukweli upo, tutachukua hatua ya kisheria. Ndipo ndio mimi nawaeleza, tuwe tukiandika maneno ambayo ni ya ukweli, ambayo hawezi kuleta taharuki kwa wananchi wa Kenya. Hiyo ndio kitu mimi nasema, na hapo ndio mimi nasimamia.
Naam, ndivyo hivyo, waziri, na tunapata msimamo wako. Lakini ni vizuri pia tuwaeleze wasikilizaji wetu kwamba tumepigia simu Nation Media Group kujaribu kutathmini swala hili kwa kina hata zaidi, lakini hatukufanikiwa kuwapata wale ambao wangeeleza zaidi kuhusu utafiti huo ulivyofanywa. Lakini mwisho kabisa, waziri, kunao wanaosema kwamba kwa sababu wewe ndiye unayesimamia wizara hii, unafaa kuwajibika kwa kujiuzulu kwa sababu idara ya polisi nchini Kenya imegubikwa na dosari nyingi. Ungewaambiaje?
Kwa kusema, kwa kutafuta ukweli huko ni jiuzulu. Kwani hawa wanasema uzuri ya kwamba yule mtu alinipa kazi hajaniambia ni jiuzulu. Kwa hivyo wacha tu enjoy tu, wacha tu tufurahie vile watu wanasema. Unajua kama yule mtu amekupatia kazi, anafurahia kazi yako, wewe hakuna haja ku kujali, utakuwa tu una enjoy zile watu wanasema.
Asante sana Waziri Joseph Nkaiseri, waziri wa masuala ya ndani ya nchi au usalama wa ndani, kwa kushiriki katika kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Na sasa nikikugeukia wewe mwandishi wetu wa Ndera hapo Nairobi, kwa kifupi tu umemsikia Nkaiseri alivyosema. Hebu tupe sasa taswira ya Wakenya wanavyosema, hasa baada ya waziri huyo pia kuhutubia wanahabari kama alivyosema mapema leo, na kushikilia kwamba kamwe hakuna mauaji ya kiholela. Jumla kwa ujumla, taswira ikoje baina ya Wakenya?
Nieleze tu kwamba tangia Jumapili wakati ripoti hii ilipotolewa, Wakenya wengi wameshikwa na kiwewe, manake hali imekuwa si hali. Manake unapoangalia hasa ile mitaa duni au mitaa mabanda ya Nairobi hii, utakuta kwamba vijana wengi wanatoweka tu, hasa hata baada ya kujisalimisha kwa polisi wanatoweka. Kwa hivyo wengi tulioweza kuzungumza nao wanasikitikia tu matamshi ya waziri, manake anaposema kwamba yeye anafanya kazi kwa sababu kuna mtu fulani labda rais aliyompa majukumu hayo na yeye anaendelea kufurahia. Wameteta sana, manake yeye kama waziri wanasema kwamba anapaswa kuwajibikia masuala haya ambayo yanahusu Wakenya, manake Wakenya wengi wanapoteza maisha yao hasa mitaa hii ya mabanda. Wengi wanasema kwamba imekuwa vigumu sana vijana kuweza kutembea ama kutembea katika makundi, manake wanapokutana na polisi moja kwa moja wanakamatwa na tena hawatoweza kuonekana. Kwa hivyo hasa mtaa wa Dandora na Majengo, wengi tumeweza kuzungumza nao, na nieleze pia kuna mmoja ambaye nimeweza kuzungumza naye, japo pia hataki kutajwa jina lake. Anasema kwamba wapo wengi vijana ambao wametoweka na mikononi mwa polisi, lakini hakuna chochote kilichoweza kufuatiliwa baada ya vijana hao kutoweka, na wengine wanapatwa tu tayari wameshafariki.
Na tumulike kidogo kabla hatujaenda katika sehemu ya pili ya Kwa Undani wa Ndera, kuhusu wale ambao wamekuwa wakilalamika hasa kuhusiana na swala la Al-Shabaab, hususan katika mtaa wa Eastleigh hapo Nairobi, kusemekana kwamba wanapotea tu kiholela. Hebu tumulike eneo hilo, manake najua umekuwa ukifuata na kutuletea habari kuhusiana na swala hili.
Sehemu ya Eastleigh imekuwa hali imekuwa tete sana, manake jinsi alivyoeleza yule bibie yule kutoka Shauri Moyo, swala ni hilo hilo tu. Wakati serikali ilipotoa makataa ya watu au vijana walioweza kupata mafunzo ya itikadi kali katika nchi ya Somalia, na vijana hao kurejea nyumbani na kujisalimisha kwa maafisa wa polisi, familia zao zinasema kwamba hawajaweza kurudia tena, manake ni kwa hiari yao kwamba waliweza kujisalimisha ili wasionekane kwamba wanaenda kinyume na sheria za nchi yao. Kwa hivyo hali hiyo inazua rabsha mno, au inazua ile hali ambayo ni tete zaidi katika eneo hilo la Eastleigh, na pia manaki wale wengi vijana wengi wanaotembea katika eneo hilo wanasema kwamba ni vigumu sana wao kuweza kutembea, manaki kutembea peupe, manaki wanapoonekana tu wanaishi na ile ile fia kwamba ile wasiwasi kwamba huenda wakanaswa na maafisa wa polisi wanaotuhumu kwamba huenda pia ni vijana wanaojiunga na kundi hili linalowapa watu mafunzo itikadi kali la Al-Shabaab.
Na asante sana Wandera, lakini kabla sija kuacha, kuna swali nilimuuliza waziri na ambapo hakulijibu kwa kina sana, na nilitaka kujua labda umefuatilia kuhusiana na polisi, maafisa wa polisi wenyewe kuuana wenyewe au kuwaua maafisa wenzao. Manake ni moja ya yale ambayo yamemulikwa sana kwenye ripoti hiyo iliyotoka wikendi iliyopita. Je, hilo pia linazungumziwa na Wakenya katika mitaa huko Nairobi na kwingineko?
Naam, tangia kile kisa kilichotokea kule Kapenguri ambapo afisa mmoja wa polisi aliweza kuwashambulia wenzake, Wakenya wamekuwa kijiuliza kwamba iweje polisi wenyewe wanageukiana, je, na Mkenya naye mnyonge dhaifu atawezaje kuweza kulindwa na polisi hawa ambao wenyewe wanajigeukia? Kwa hivyo pia ni swala sasa ambalo hadi sasa walisema kwamba wataweza kulichunguza lile la Kapenguri, lakini mpaka wa leo ripoti hiyo haijawahi kutoka nje. Kwa hivyo ni dhana ambayo miongoni mwa Wakenya inazua wasiwasi, manake wanahisi kwamba iwapo polisi wenyewe watageukiana kwa sababu ya masuala fulani ambayo yanawakumba katika makazi yao, inakuwa vigumu sana Wakenya kuhakikisha kwamba wanapewa usalama thabiti, hasa nchi inapojitayarisha kwa uchaguzi wa mwaka ujao.
Na kushukuru sana Kennedy Wandera ukiwa hapo Nairobi. Msikilizaji huyo amekuwa ni mwandishi wetu Kennedy Wandera kutupa tathmini zaidi kuhusiana na swala hili la mauaji au shutuma za mauaji ya kiholela kwa raia ambazo zinasemekana kutekelezwa na polisi nchini Kenya. Linaonekana ni swala ambalo hatujamaliza ama hatujafikia kilele chake, kwa sababu limekuwa likiendelea kwa muda na kila mara kwa mara huwa tuna tathmini swala hili ambalo linaonekana aliishi kwa haraka, na tutaendelea vivyo hivyo. Msikilizaji, vipunde tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Shukran sana msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kumbuka kwamba ni wakati ambapo huwa tunatathmini baadhi ya masuala ambayo yamegonga vichwa vya habari kutoka pembe tofauti tofauti ulimwenguni kote. Na katika sehemu ya pili tunamulika ziara ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila katika nchi ya Tanzania, ambapo yamkini amewasili hii leo na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais John Pombe Magufuli. Na kwenye laini ya simu ili kuweza kuangalia kwa undani zaidi kuhusu ziara hiyo, niko naye mwandishi wetu wa Tanzania George Jogopa. George, hebu, najua kwamba umekuwa ukifuatilia, vile vile umeleta ripoti ambazo tumewajuza wasikilizaji wetu kutoka tangu asubuhi. Ni lipi ambalo umeona kama ni muhimu kuhusiana na safari yake hii Joseph Kabila katika nchi ya Tanzania?
Lakini kwanza, ni kiongozi wa taifa la Kongo, ziara yake mara zote ni muhimu anaposafiri taifa jingine. Kwa ziara yake hii imegawika katika pande mbili. Pande ya kwanza ni kujaribu kudumisha ushirikiano wa kiudugu kati ya mataifa haya mawili, ushirikiano ambao una historia ndefu sana, ambao ukianza kujadili sasa hivi bila shaka utahitaji zaidi ya masaa mengi zaidi kuweza kuhitimisha. Upande wa pili, ziara hii imemulika nafasi ya Kongo na Tanzania katika kuinua masuala ya kiuchumi. Kongo ni nchi ambayo haijazungukwa na bahari, inategemea zaidi nchi ambazo zimezungukwa na bahari. Mmoja wa nchi hizo ni Tanzania, na imekuwa mshirika mkubwa wa kusafirisha bidhaa zinazotoka ng'ambo kupitia bandari ya Dar es Salaam. Na muda mchache uliopita alishirika katika uzinduzi wa jengo jipya la bandari ya Dar es Salaam, jengo ambalo lina ghorofa 35, na jengo hili litatumika kuhifadhi mizigo na shughuli zingine za kibiashara. lakini pili aligusia hali ya mambo nchini Kongo, nchi ambayo kwa sasa wengi wanaitizama kama inataka kurejelea kama ilivyokuwa Burundi, hali ya sintofahamu sokomoko la kisiasa. Alitumia muda wakati akizungumza na waandishi habari baada ya vikao vya kama na wenyeji wake. Rais Kabila, ambaye kwa msingi wa katiba muhula wake unahitimika Desemba, amesema kwamba amempasha habari Rais Magufuli ambaye ni mwenyekiti wa Troika. Troika ni chombo maalum ndani ya SADC. SADC ni jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika. Ni Magufuli ni mwenyekiti chombo hiki, kama ni unaweza wakakifananisha na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, licha kwamba nguvu za chombo hiki kinatofautiana na hiyo baraza. Kwa hiyo anajaribu kufahamisha hali jumla mambo ya kisiasa nchini mwake na namna anavyojaribu kuitutumia nchi yake kuweza kufanya biashara na Tanzania, na umuhimu wa kufanya utafiti wa mafuta katika ziwa Tanganyika ambalo wanadhani kuna mafuta. Ndio maana mawaziri wanaohusika katika idara hiyo wametia na saini mkataba wa kuanza uchunguzi.
Na jogopa, sijui kama umefuatilia kuona kwamba jinsi ambavyo Watanzania wameichukulia ziara hii, kwa sababu kama unavyojua na vile umetaja, kuna mzozo wa kisiasa ambao unaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala ambalo bila shaka wengi wanajua yale yanayotokea. Je, wanaonekana Watanzania kama wanaunga mkono ziara ya Rais Kabila huko nchini Tanzania?
Msingi kwamba sio kuunga mkono, wananchi watajaribu kudadisi tu, wanajaribu kufuatilizia kwa makini, lakini cha msingi lazima kufahamu kwamba juzi ama jana SEN, yani hii ni tume ya taifa ya uchaguzi ya Kongo, ilitangaza kusogeza mbele uchaguzi ambao ulitakiwa ufanyike mwezi wa Novemba, lakini imesema kwamba uchaguzi huu utafanyika mwaka 2018. Moja ya sababu ambayo wanaidhani wenyewe ni kubwa ni kwamba daftari la kudumu la wapiga kura bado halijakamilika na litahitaji siku kama 500 kuweza kukamilika, hivyo wamesogeza mbele. Licha kwamba makundi ya upinzani nchini Kongo yanatuhumu hatua hii akisema kwamba ni mkakati mahususi unaofanywa ili kumbakiza rais Kabila madarakani kwa kipindi kingine, na hivyo wakijaribu kukariri yale yanayotokea katika mataifa mengine katika ukanda huo. Sasa hakuulizwa sasa, lakini rais mwenyewe Kabila alijaribu kudodisa haya mambo. Alisema nimemfahamisha mwenyeji wangu Rais Magufuli kuhusu hali ya mambo inavyotokezea nyumbani, akavitumu kwamba vyombo vya habari katika taarifa zao vinaongeza chumvi mno, kwa sababu vinajaribu kukuza mzozo wa Kongo kiasi kwamba mtu yuko nje ya Kongo anaamini kwamba Kongo kuna maisha zaidi ya furukushani na vita. Alisema kinachojitokeza sasa ni mhemko leo unajitokeza wakati ambako taifa linaelekea katika uchaguzi. Aligusia mazungumzo yalianza hivi karibuni, mazungumzo ambayo yanashirikisha pande zote za siasa.
Asante sana George Jogopa, na bila shaka tutakuwa tunafuatilia kujua ni yapi mengine yatajiri wakati wa ziara hii mpaka itakapomalizika, atakaporejea nchini DRC. Na kidogo, msikilizaji, hebu tuangalie baadhi ya wale ambao wamechangia katika ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Mandela Isaia, nafikiri yuko kule Busia nchini Kenya, anasema Isaia Chacha, huu ushirikiano utaleta manufaa zaidi kwa DRC, itafaidika kwa sababu itapata kusafirisha bidhaa kupitia pwani ya Tanzania na pia nafasi za kazi katika nchi zote mbili na pia usalama. Kwa hivyo ushirikiano huu ni wa maana. Na Frank Clement naye anasema Rwanda ni rafiki ya Tanzania iliyo na jeshi huko Kongo kwa ajili ya kuwaondoa waasi wanaopigana na serikali ya DRC. Naye Oscar Pierce, ninaona wanazungumzia muziki wa Lingala jinsi ulivyopotea. Nafikiri huyo anazungumzia swala lingine. Ni wale tu ambao wamekuwa wakichangia katika mada yetu ya leo. Msikilizaji, ni hayo tu tuliokuwa nayo kwa undani hii leo. Ni makala ambayo yamesimamiwa naye Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa amekuwa ni Aida Isa, mimi hapa studio. Nataka kuwashukuru wote walioshiriki, ikiwa ni pamoja na Kennedy Wandera na vilevile George Jogopa, na wote walioshiriki nasema kwa herini kutoka hapa Washington hadi wakati mwingine. Mimi ni BMJ Muridhi.